Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Operasjon Charlie, sesong 2 fra Svarttrost. Dette den første av 6 episoder, og jeg heter Sindre Leganger. Den serien her handler om en svindler vi kaller Charlie, og den første sesongen kom ut for ganske nøyaktig 1 år siden. Hvis du ikke allerede har hørt den, så anbefaler jeg at du gjør det først. Men her kommer uansett et lite sammendrag.
Du, jeg har møtt noen, og det viser seg at hun er neurokirurg.
Det noen som bruker ufattelig mange timer døgnet rundt bare for å gjøre livet vårt surt.
Jeg har jobbet for alt det her, jeg har aldri arvet en dritt. Så du må være så snill og gå god for at det her kommer til å gå bra. Og bare ja, nei, du måtte ikke tenke på.
Nei, altså nå jeg egentlig litt surere enn det jeg var i stad. Ja. Men det egentlig bare fordi at nå har jeg snakket med foreldrene mine.
Ja.
Du vil jo få et krav mot deg, bare så det er sagt. Mm.
Så vi bestemmer oss sammen og starter en gruppe på Facebook som heter Operasjon Charlie.
Så hun vil rett og slett bare leve et rolig liv og ikke bli plaget mer med det hun har holdt på med i fortiden?
Jeg vil bare si om at jeg har fått et tips om at dama som vi snakket om, vet du, at hun skal være aktiv igjen og holde på fortsatt, så ring meg gjerne.
Så det betyr at alle dem som står i kø, dem skal jo da ha penger av henne, og ingen kommer til å få dem pengene, men mindre ikke hun får seg en god jobb.
Jeg lurer på hva hun gjør når hun får 1 million på kontoen sin, liksom.
Det får vi vel kanskje aldri vite.
Nei.
Ok.
Ja, ja, skal vi...
Sæla på?
Sæla på.
Her hadde altså Synva Hjørnevik og jeg finnet ut at til tross for å ha blitt straffet for bedrageri mange ganger, så hadde Charlie bare fortsatt å svindle folk. Og selv om hun skyldte offrene sine flere millioner, så eide hun nå et fint hus utenfor Arendal og hadde også nylig tatt opp et banklån på 1,25 millioner, uten at offrene hennes hadde sett noe til de pengene. Og et par uker senere publiserte vi podcasten. På Dagsnytt 18 på NRK måtte økokrimsjefen svare på hvorfor det var offrene til Charlie og ikke politiet selv som avdekket det fulle bildet av svindlene hennes.
Er det slik det skal være at A, folk må ta saken i egne hender og B, bruke store ressurser selv dersom de blir svindlet?
Nei, det er det jo ikke. Og derfor så ser også politiet at vi er nødt til å jobbe mot dette på en annen måte enn hva vi har gjort så langt.
Og på Godmorgen Norge på TV 2, så kunne jeg fortelle vår staude om kontakten vi hadde hatt med Charlie selv.
Har du snakket med henne underveis om det dere har laget om henne da?
Jeg vil jo veldig gjerne høre hennes historie egentlig. Altså bare spørre hvorfor holder du på sånn som du gjør. Men hun vil ikke fortelle om det til oss da. Men...
En helt usedvanlig og skikkelig bra podcastserie. Gratulerer med det, Sindre. Vi har ikke mer tid, fordi det skjer jo ting i kjøkkenet.
Ja, og det er veldig lett å tenke at man ikke blir lurt, men her tror jeg i hvert fall, Venke, at du lurer ingen.
Nei, ikke si det, men det kan kanskje hvis man ikke leser oppskriften godt nok, så kan man bli lurt av en slangeagurk.
Oi!
Du skal lage et tzatziki, og hvis man ikke passer på å få vann ut av den agurken, så får du tzatziki som er en suppe. Så den kan være en luring, for den inneholder faktisk så mye som 2 glass vann. Så ikke la deg lure av slangeagurken når du skal lage den.
Da Operasjon Charlie ble lagt ut, og i tillegg ble hyllet av selveste vår staude, så fikk både Synva og jeg innboksene våre fylt av tips og spørsmål. Det de fleste lurte på var, hvem er egentlig Charlie? Av hensyn til omgivelsene rundt henne, så hadde vi valgt å ikke bruke det ekte navnet hennes. Men det gjorde samtidig at blant folk som følte seg svindlet, så fløy mistankene fritt. Kan det her være hun, eller? Hun sendte meg aldri skistøvlene som jeg bestilte. Og hvis det er hun... Hva gjør jeg nå? Det var ikke så mye av det vi kunne svare på. Ikke da i hvert fall. Men det var spesielt en henvendelse som vi skjønte at den her, den må vi ta tak i. Fra Bård.
Ja, det stemmer, ja. Det er jo sånn at vi hører podcasten, ja.
Bård skrev til Synva at hvis det var sånn at Charlie faktisk eide et hus, og muligens også hadde en mil på konto, så var det interessant. For Bård er en av dem som Charlie skylder penger. Mye penger. Faktisk mest av alle offre hennes. Rundt 2,5 millioner. Penger som Bård egentlig for lengst hadde gitt opp å noen gang få, men som Synva nå tente et lite håp hos.
Da satt du bittelite grann fyr på en bitteliten flamme. Så det var nok til da, og gjennom den podcasten da, og de prosessene vi hadde med dere, så kunne det være at hun kanskje hadde et hus, og da måtte vi bare sjekke ut det.
Og Bård skal vise seg å bli en mann som Charlie nok skulle ønske at du aldri hadde kødda med.
Og da blir det jo litt pluss på lampa. Så da er den lille flamma, den begynner å blåse litt igjen. Og så er vi igjen da, at vi har jo opplevd denne damen før, vi har jo hørt om henne i media, vi har lest dommen, og det er jo ingenting som er tillitsfullt med vedkommende, så var egentlig litt rolig da også, for dette var liksom too good to be true.
I denne sesongen skal Synva og jeg følge hvordan årevis med svindler og lureri nå kanskje skal slå tilbake på Charlie selv.
Et råttent menneske, et løgnaktig menneske, det er ikke varmt nok i helvete for henne, altså.
Og hva med når det viser seg at lurelegen også krysser landegrensene?
I was actually a victim of lurelegen. I don't know if that's how you say it, but I was actually engaged to her.
Og alt det her vil føre oss ansikt til ansikt med Charlie selv.
Men da vil jeg informere deg om det, at i den nye journalistikken vi lager nå, så vurderer vi å bruke navnet ditt for å gjøre det vanskeligere for deg å svindle flere folk fremover.
Vi starter historien med at Synva drar for å møte han her Bård, som Charlie altså på en merkelig måte endte opp med å skylde rundt 2,5 millioner.
Jeg befinner meg på et møterom på et hotell i Sandefjord, der jeg prøver å få plassert Bård Rød Larsen foran mikrofonen min.
Ja, du vil kanskje ha meg her?
Jeg vil gjerne ha deg foran.
Bård er i 40-årene og jobber som finansrådgiver. Tidligere har han hatt flere lederstillinger innen bank og finans. Han har på seg blå skjorte og blå jeans, og ser ut som en kar som setter pris på en tydelig plan for møter, fordi tid er penger. I Bårds hektiske timeplan så har han satt av en time til dette intervjuet. Så nå vil han gjerne get down to business.
Når det kommer til penger og avtaler, er du en kar som vanligvis lar deg lure?
På ingen måte. Jeg må få presisere, vi ble jo ikke lurt. Vi ble jo utsatt for et svindelforsøk, som vi avverget.
Og det er det svindelforsøket her som skal føre til Bårds nærkontakt med Charlie. Vi skal altså tilbake til året 2016. Dette er før Charlie ble dømt til fengsel for lurelegeopplegget sitt, og før avisene begynte å skrive om henne. Den sommeren skulle Bård selge et hus, og ikke hvilket som helst hus.
Det er vår lille families generasjonsbolig. Dette ligger ved sjøen på Tjøme, så det var mitt barndomshjem.
Hvilken prisklasse?
Dette hadde en prisantydning på 20 millioner kroner.
På bildene fra annonsen ser jeg huset, eller husene. For i tillegg til en hvitmalt villa består eiendommen av en sjøbu, et anneks og dobbelt garasje. En liten privat sandstrand og egen brygge ut fra Svabergene.
Men hvordan er det man selger et hus til 20 millioner? Er det annerledes enn når man selger et hus til liksom, 3? Er det på samme måte?
På ingen måte. Det er bare det at kundegruppen er litt snevret inn. Det er litt lengre mellom visninger og interessenter. Og de interessentene som var, de var vi selvfølgelig interessert i å gi litt service omfor.
Og da er det at en kvinne tar kontakt. Hun har sett annonsen, sier hun. Og huset virker helt perfekt for henne. Kunne det være mulig å få tatt en titt?
Etter noen telefonsamtaler så dukket hun opp på eiendommen.
Det er foreldra til Bård, som har bodd i huset til vanlig, som tar henne imot.
Hun kom i flott bil og var veltalende og hva skal man si? Man er vanskelig å dømme mennesker på sånne ting. Vi hadde ikke noe annet, mamma eller pappa hadde ikke noe annet grunn til å tro at dette her var reelt.
Kommer hun alene, eller?
Hun kom ikke alene. Hun kom sammen med en samboer, tror jeg hun nevnte det som.
Okay. Og forteller hun da at hun lege og sånn?
Ja, ja, det bruker hun selvfølgelig litt tid på. Så den offisielle historien jo at hun skulle flytte dit, og at sambarn også skulle være med, og at de skulle etablere seg der, og at det gledet de seg til.
Okay.
Ja. Og mer enn det tror jeg ikke mamma hørte på, rett og slett. Fordi i og med at det ikke var megler til stede, så fikk hun tillatelse til å gå litt rundt på tomta, og vi bare sørget for at det gikk ok, og lot de se litt på tomta, og så dro de igjen.
I Operasjon Charlie-gruppa på Facebook, der offrene til Charlie etter hvert samlet seg, skriver denne tidligere samboeren som var med på visninga om hvordan han opplevde det. Han forteller om hvordan han i forkant hadde sagt opp jobben sin, fordi Charlie hadde overbevist ham om at de nå skulle flytte og begynne et nytt liv sammen. Og etter visninga på Tjøme skal Charlie ha sagt at dette skulle hun ha. Og kvelden etter ble det budrunde.
Det var to igjen i den budrunden, sluppen, og hun ga seg ikke. Vi var, både megler og jeg, litt nysgjerrig på finansiering allerede da, men dette hadde hun full kontroll på, og hun skulle komme med det tidlig morgen etter.
Charlie byr til slutt 20,6 millioner og vinner budkrigen. Ifølge den tidligere samboeren ble hun helt i ekstase. Hun skal ha sagt at hun skulle få villaen i gave av den rike moren sin, som forskudd på arv.
Dagen etter så skulle vi gjerne hatt den finansieringsbekreftelsen, og da begynte historiefortellingene.
Ifølge Bård forteller Charlie at pengene skulle komme fra at moren hennes skulle selge en bygård i Oslo. Men akkurat nå var moren hennes dessverre på reise, uten tilgang til hverken e-post eller fax.
Og det var vel egentlig dagen etter det, og på kvelden skjønte at her er ugler i mosen.
Og da gjør Bård noe lurt. For i denne budkrigen om huset, så har Charlie sendt over personopplysningene sine. Og bevepnet med dem, leiter Bård seg frem til helsepersonellregistret, som er en sånn søkeportal på nettet, der man kan sjekke om folk egentlig har autorisasjon som helsepersonell. Og da han taster inn Charlies persondata, så dukker det ikke opp noen ting.
Og vi fant vel ut at dette bare var sprøyt. Og da ble det bare irriterende fordel. Og så føler du deg litt dum også, da, når du liksom bare sånn, skulle bare sjekke eller bare fått noe der. Men sannsynligvis i ettertid, hun hadde sikkert hostet opp noen papirer som sikkert ikke var korrekte heller.
Bård skjønner at de her 20,6 millionene for barndomshjemmet, kan han og familien sannsynligvis se langt etter. Så han kobler på advokaten sin, som starter prosessen med å få omgjort salget. Sånn at dette huset etter hvert kan selges på nytt. Det tar en stund. Og imens er Bård forbanna.
Her i dette tilfellet her, så blir vi bare kjempeirritert. Bare sånn, for det var en sånn... Ja, det var jo noen kroner involvert her også, men det er ikke det som er vist. Det er en plundrete prosess, da. Noe som vi hadde håpet skulle liksom gå litt ok, så koster det noen måneder ekstra. Da.
Han bruker kveldene på å prøve å finne ut av hvem denne dama egentlig er.
Og da ramler jeg jo inn i en av disse Operasjon Charlie-Facebook-gruppene. Leste oss jo fort igjennom det, og fant ut at dette her var jo et vepsebol.
Hva var din følelse rundt det da?
Nei, vet du hva, tenkte jeg bare, yes, deilig. Da har vi fått mer bekreftelser på at det sporet vi forfølger, nemlig å heve budet og bli ferdig med denne damen, det var riktig.
Har det her, det har jo vært, som du sier, irriterende, og det har tatt tid og kapasitet. Er det noe du har snakket, har du snakket mye om det hjemme?
Ja, for dette har vært såpass spesielt case, og det å liksom være i sånn true crime drama live, som en dog, som en bitte liten del av det. Det har vært ja, det er nesten litt synd, men det har nesten blitt litt underholdning, og det er veldig feil å si, fordi det er jo ikke det for de som er involverte, men maken til ting som dukket opp underveis i den prosessen her, har jeg aldri vært borte.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram for deg som driver bedrift. Timeføring, lønn, fakturering, årsoppgjør og samarbeid med regnskapsfører er bare noe av det som blir enklere med TrippelTex. Og med den smarte mobilappen har du alltid kontoret med deg. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her I Svarttrost Dukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme mann.
At jeg ligger på ryggen på en sofa, og at han over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
Mannen en kjent stripper og flammesluker, og etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han forferdelige ting.
Dytter meg videre inn på guttedoen, og jeg sier nei.
Men selv om anmeldelsene renner inn, så blir sak etter sak henlagt av politiet.
Jeg hadde en sånn følelse at de trodde jeg fortalte eventyr.
Og jeg sto der, og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvimte.
Hvordan det mulig å gjøre systematiske overgrep I 13 år uten å bli stoppet?
Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg.
Hør serieovergriperen Julio Kopseng I Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Bård og advokaten hans satte altså I gang med å få omgjort salget av Tjøme-villaen til Charlie. Og da det var gjort, la Bård ut barndomshjemmet sitt på nytt. Huset gikk for 19 millioner den gangen her. Men I budkrigen til Charlie hadde prisen endt opp på 20,6 millioner. Så det mellomlegget her, altså 1,6 millioner, det mente Bård og advokaten hans at Charlie var ansvarlig for og måtte betale. Så I 2016 saksøkte Bård og foreldre hans Charlie for det. Og tingretten I Agder var enig med dem. Charlie må ha vært klar over at et bud I en sånn her budrunde var bindende, og derfor var det hennes ansvar at prisen på huset hadde endt opp lavere enn det hun hadde bydd. Retten la til og med på 8000 kroner I saksomkostninger. Så sånn var det at Charlie endte opp med å skylde Bård Rød Larsen 1 608 000 kroner.
Så gjør jo vi et forsøk på å få tilbake de pengene, og da gjør man det enten ved å sjekke om vedkommende har noen eier noe, om det noe hus, eller hytter, eller biler, eller båter, eller hva det for noe, som man kan ta pant I, eller om vedkommende har penger på konto. Og da får vi hjelp av det offentlige til å sjekke ut det.
Myndighetene tar da en kikk på Charlies bankkonto. Tomt. Så sjekker de om hun eier noe av verdi. Niks. Det finnes ingen penger å hente noe sted.
Hun har jo ingenting. Intet til utlegg, som det så fint heter, for det ingenting å ta utlegg I. Og da slår vi oss til ro med det.
Bård innser at det erstatningsbeløpet her vil han sannsynligvis aldri se noe til. Et drøyt halvår senere ble Charlie dømt for hele lurelegeopplegget. I tillegg til 2,5 års fengsel måtte hun også betale offrene sine over 900 000 kroner I oppreisning og erstatning. Og dette da I tillegg til det hun allerede skylder Bård. Og inne I svindelgruppa på Facebook diskuterer offrene. Det noen som har sett noe til de pengene? Hvis hun ikke har råd selv, så må vel noen andre betale det? Politiet? Staten? Skal ikke penger dukke opp snart, eller? Bård, som har jobbet I finansbransjen og satt seg inn I hvordan det her funker, han vet at de kronene her neppe plutselig vil bare dukke opp på kontoene deres. For når du har fått tilkjent en sånn erstatning, som ikke handler om vold eller overgrep eller noe sånt, men sånn klassisk svindelopplegg, da går ikke myndighetene inn og dekker noe som helst. Uansett hvor stort kravet hvis personen som skylder deg en erstatning blakk, så får du ingenting. Så Bård poster et innlegg I Facebook-gruppa, der han prøver å forklare det her.
At man kan vel kanskje ikke forvente noe her, med mindre vedkommende vinner I lotto eller arver et eller annet.
Det blir bare 2 likes på det innlegget. Og etter hvert, mens Charlie soner og årene går, så dør diskusjonene I Operasjon Charlie-gruppa ut. I dag finnes den bare som et slags museum for et samhold som en gang var. Bård hører heller ikke noe fra Charlie, men på grunn av renter så har summen nå vokst fra 1,6 til 2,5 millioner. Og selv har han altså for lengst gitt opp å få noe av det tilbake, og hadde egentlig lagt hele greia bak seg.
Det var historie for vår del. Ikke noe tro på at det var noe å hente her.
Men så kommer altså Bård over den her podcasten og hører da om at Charlie faktisk har eie et hus. Altså at hun ikke er blakk lenger. Og da tennes den her flammen inne i Bård igjen.
Og det er jo ekstremt viktig informasjon for oss, fordi det indikerer kanskje at hun har noen verdier.
Han kobler på advokaten sin, og sammen kontakter de myndighetene på nytt.
Vi hadde jo en rettskraftig dom, så de var jo nødt til å agere på det.
Så myndighetene sjekker da om det her kan stemme. At det kanskje finnes noen verdifulle eiendeler hos Charlie nå. Og jo da, til tross for en gjeld på flere millioner til offrene sine, så eier hun altså nå en enebolig som sist den ble solgt var verdt 3,7 millioner.
Og ikke nok med det, hun hadde ikke bare en bolig, hun hadde også en bil.
En hvit elektrisk sportsbil fra 2022 med luksusfølelse ifølge forhandleren, som har vært flere hundre tusen.
Hvordan reagerer du da?
Nei, da må jo vi for det første agere ekstremt kjapt, fordi vi har en interesse av å se om dette er noe vi kan ta pant i for å sikre krav vårt.
Nå blir det litt teknisk her, men jeg skal prøve å forklare det så godt jeg kan. Å ta pant i sånne her verdier, altså for eksempel et hus eller en bil, da, det betyr i praksis at for å få denne gjelden betalt, kan den som har pant kreve at huset eller bilen skal selges. Og når man skal melde inn denne typen krav om pant, så er det førstemann til mølla som gjelder. Og siden Bård smeller inn dette krav om pant så fort han kan, så havner han i toppen av lista over hvem som skal få penger fra et eventuelt salg av Charlies sine eiendeler.
Så har vi da et krav på henne, eller hva skal vi si? Da har vi et pant i hennes bolig, og også et pant i hennes bil.
Og siden Bård har fått de her pantekravene, har han nå bedt om at både huset og bilen til Charlie må tvangsselges, sånn at han og de andre offrene hennes kanskje kan få tilbake noe av det hun skylder dem. Og da jeg møter Bård her på hotellet i Sandefjord, har han akkurat fått beskjed om at myndighetene har vært hjemme hos Charlie og tauet inn bilen hennes.
Og hvordan reagerer Charlie når hun blir tatt fra denne fine bilen?
Nei, det vet jo ikke jeg, for jeg var jo ikke der. Men den lille kommunikasjonen vi har hatt med vedkommende er at dette skal hun ordne opp i.
Hva er dine tanker om det?
Nei, det har vel ikke full tillit til. Så vi er for så vidt fornøyde med at bilen er et annet sted akkurat nå. Men igjen, det kan hende det kommer en twist på slutten her. Aner ikke, stoler ikke på noen ting av det vedkommende er involvert i. Men nå har i hvert fall det offentlige tatt over ballen.
Hva skjer videre nå? Hva er du spent på fremover?
Ja, hva vi er spent på, det er jo enden på denne visa. Fordi nå har vi jo blåst liv i noe som vi trodde var dødt for lenge siden. Så det som er spennende for oss, det er jo hvorvidt dette tvangssalget vi har igangsatt, om det ender opp med noe på konto. Det er det vi er mest spent på, kort fortalt. Men det er klart, det er jo også et signal til vedkommende at vi glemte det ikke.
Hvis bilen og huset til Charlie blir solgt, og hun skulle stå der husløs til slutt, hva tenker du om det?
Nei, det velger jeg jo ikke å bruke så mye energi på, fordi dette er en, vi kjører en helt kynisk, rå juridisk prosess, og hva konsekvensen blir av den, er vi selvfølgelig spente på.
Har du noen kvaler rundt det?
Jeg kan ikke si at jeg har det, nei.
Blir det riktig å si at dette har blitt en slags obsession for deg? En liten besittelse?
Jeg synes jo det er litt trist for de andre som er involvert i saken, men det er klart, makene til true crime-drama som dere plutselig la på bord igjen gjennom denne podcasten, har jeg ikke vært borti. Og det er klart, det har vært viktig for oss å se denne saken nå til sin slutt i den prosessen vi er nå, i runde to, som vi kaller det.
Og rollegalleriet i denne runde to er kanskje ikke helt avklart ennå. For da Bård satte i gang denne tvangssalgsprosessen, ble navnet hans synlig for andre som også ønsket å bakgrunnssjekke Charlie. Og for bare noen dager siden våkna Bård opp til en underlig melding på telefonen sin.
Jeg hadde en tekstmelding før jeg sto opp på morgenkvisten fra en nummer jeg absolutt ikke kjente. Og han spurte rett og slett rett ut, hvem er denne damen, kjenner du til henne? Du får en sånn mavefølelse på at, åh, ja. da vi I gang igjen, liksom.
I neste episode møter vi mannen bak den her meldingen, som altså Charlie nylig skal ha prøvd å lure.
Så får liksom tid til å gå da med mer eller mindre plausible forklaringer. Og hvis jeg ønsker det, så kan vi godt bli chattevenner, da, så hun kaller det.
Vi får tak I et hemmelig opptak, der Charlie muligens starter en ny svær eiendomsvindel av studenter.
Ja da, jeg fikk litt dårlig samvittighet.
Og etter et tips om at Charlie nå prøver å leie ut huset sitt, uten å si noe om at det kanskje snart skal tvangsselges, så går Synva og jeg undercover for å forhåpentligvis få Charlie I tale.
Ok, da meldingen. Det noen mulighet for at huset blir tilgjengelig I fremtiden?
Ja.
Sendt. Og... Oi, svare med en gang.
Nei. Det her sånn som skaper hekt. Å se sånne snakkebowler.
Hvis du vil høre de neste episodene av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svarttrost.dk. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen I podcastspilleren til Apple, eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Charlie har fått tilbud om å kommentere alt som kommer fram I denne episoden. Hun har ikke svart. Operasjon Charlie laget av Synva Hjørnevik og meg Sindre Leganger. Lyddesign ved Tage Rivas Tollefsen. Musikk ved Nils Jakob Langvik og Hans Kristen Hyrve. Redaktør Kari Esthamar. Og husk det her rådet fra kokkevenke om å ikke la deg lure av slangagurker. Tzatziki-suppe det ingen som liker. Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost.dk I podcastspilleren til Apple eller I Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen I appen, mens I Spotify så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss I Svarttrost på Facebook og Instagram.